В эфире «Свобода» у Минску, 23-я година, у Праской студии «Новина» у Далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Удельники конференции донора у Варшаве пообещали белорусскому демократичному руху допомогу агульным объемом каля 120 миллионов доляров. Про это поведомил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Конференция, у якой взяли удел представники 36 краин, была скликанная на инициативу Польши после разгону после выборчих протестов у Минску летось у снежни. Мэтой конференции было обмерковать повеличение финансовой допомоги белорусской оппозиции. На официальном сайте, где публикуются документы Евразвязу, появился список белорусских чиновников, яким заборонены уезд у Евразвяз. До ранейшего списку с 40 человек додадены еще 117 прозвища. То, что отбылось у Беларуси после президентских выборов, непримально, заявил министр замежных справ России Сергей Лавров на брифингу в Москве. И он выказал сподевание, что Минск прислухается до резолюции Рады Европы, принятой с уделом России, якая закликает вызволить усих политвязнев и поважать европейские демократичные каштовности. При этом Лавров адмоуна выказался относно уведенных у понеделок визовых санкций у Евразвязу излученных штатов супрать представников официйного Минску.
Убеждены, что решать эти задачи необходимо через содействие диалогу, который вовлекал бы Беларусь в многосторонние процессы и тем самым помогал бы продвигать экономические реформы и укреплять демократию в этой стране.
Министр замежных справ России Сергей Лавров. У связи с массовыми протестами у арабских краинах часопис «Тайм» обнародовал список 10 диктаторов, чей контроль над ситуацией сегодня слабейший, чем был неколи. Александр Лукашенко стоит в этом списке на 4-м месте после керовников Египту, Йемену и Полночной Кореи. Президент России Дмитрий Медведев доручил российскому МЗС уличивать у своей позиции меркование российских правооборонцев. Такую заяву Медведев зробил на поседжении Рады по развитию громадянской супольности. У своем звороте он додал, что адмоуное меркование об внутриполитичной ситуации в Беларуси, которую он выказал летось у своем блогу, после белорусских президентских выборов не изменилось. Протягиваем новины. У Египте один человек загинул и каля 600 были поранены у вынику сутышек помеж прихильниками и оппонентами президента Хосни Мубарака на центральной площади Каиру. Тысячи прихильников дейного керовника краины, некоторые верхом на конях и верблюдах, напали на протестовцев, что домагаются отставки президента. Напередодні президент Мубарак заявил телезвороте, что не будет балотоваться на новый термин на выборах керовника краины, запланованных на вересень этого года. Протестовцы, однако, потребуют неоткладной отставки Мубарака. Литовский урад постановил забрать у «Газпрома» трубопровод, поведомляя агентство «Делфи». Рада министров Литвы ухвалила сегодня законопроект о природном газе, который забороняет одной компании продавать палево и одночасово володать сродками ее доставки трубопроводами. Декларируется, что законопроект мае на мете выполнение отповедной директивы о развязу об демонополизации газового рынка. Плянуется, что до соковика 2012 года литовский газовый монополист будет разделен на трейдерскую и газотранспортную компании. Контрольный пакет газотранспортной компании, якой будет належать трубопроводная система Украине, будет належать литовскому ураду. На сегодняшний день основными власниками литовского газового монополиста Литувос Дуюс являются российский «Газпром» и немецкий «Рургаз Интернешнл». Это был выпуск новин. У наступный слухайте завтра о 6 ранице. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза Свободы на тему «Спис неуязных. Покарание чи сродок уплыву». Обнародованный спис белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Евразвязу. По якому принципу он формовался? Чому такая колькость неуязных? Який уплыв это может оказать? Это питание обмерковывает за круглым столом экспертизы Свободы, политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и руководник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Найперш поговорим про колькостный склад этого спису. Чому 157 человек? Чому не больше? Чому, например, туда не включили всех керовников участковых выборчих комиссий? Господар Быковский.
Коли мерковать по тем, что надрукована на офіційному порталі публікації по праву Європейського Союзу, бачно, що відновлений раніше заморожений спіс 40 особ, яким був заборонений в'їзд на територію Європейського Союзу. І до цього списа доданий ще один спіс 117 особ. У першому списі ми бачимо ті самі особи, які були покарані у 2006 році. У некоторих випадках вони змінили свої посади, у некоторих випадках це не відзначено навіть. Наприклад, Чергінець, там ці Костян більше не з'являються керівниками комісії, відповідно, Совета Республіки і Палати представників по міжнародних справах, але вони у цьому списі присутнічують.
У цьому списі чомусь нема прозвища Юрія Сівакова.
Сівакова, напевно, був у ніяким іншим документі. Чому він не трапив в гетто? Ну, гетто може бути технічна помилка. А ось коли брати вже новий спіс, то там уже 117 особ, вони написані без помилок. Інше питання, що коли порівняти гетто два списи, то подобно, що їх створали різні організації, ці різні особи. Мій перший спіс утримлював у тим ліку транслітерацію прозвища на білоруську мову, утримлював некілька варіантів написання латинським шрифтом гетих прозвищ. Коли розглядати гетто обмежування, які вводить Європейський Союз, що окрім візового обмежування є можливість арештувати рахунки банківських гетих особ, то, наскільки я розумію, банківські рахунки відкриваються по пашпортному написанні. І от у даному випадку, от другий спіс зі 117 особ, хоча за все прозвище у пашпорті і прозвище, які написані у цьому списі, будуть не супадати. Але це, знову-таки, технічне питання, яке, коли будуть охотні у Європейському Союзі протягнути ці візові санкції і реально використовувати їх, це не буде перешкоджати ні видати візу, чи знайти рахунок.
Наконт помилок, ось я звернув увагу, що там є керівник Служби безпеки президента, написано Чурин, хоча справжнє прізвище, во всяким разі, у білоруському і російському варіанті в Чурин.
Так, от тут є такі от дивноваті помилки, але треба зазначити, що для кожної країни є ще у тим же самому регламенті посилки на місце, де вони надруковані на мовах країн Європейського Союзу, і не виключено, що у Бельгії, у Чехії, там, Естонії і так далі будуть різні написання цих прозвищ.
Господар Класковський, що б ви могли сказати увогулі про гэты спіс і особливо про його колькасний склад?
Я думаю, что гэтая колькасць выпадковая. Могло быть там на 5 прозвищаў болей ці меней. І сапраўды гэты спіс, ён, я б сказаў, носіць такую пячатку брусельскага бюракратызму. Там ёсць момант фармальнага падыходу, паспешлівасці. Відавочна, што просто механічна ўключылі блок прозвищаў з ранейшага спісу. Я думаю, што кіраваліся такім прынцыпам. З аднаго боку, паколькі было шмат рыторыкі, што вось, мы так незадаволены зараз, што будзе, гэтая вось публікацыя міністраў замежных справ, яны стваралі ўражанне, што зараз, ну, там некалькі тысячаў будзе ў гэтым спісе. А ў выніку атрымалася, што з вялікага грому малы дождж. Я думаю, што тут спрацавала, ну, мякка кажучы, такая брусельская паліткарэктнасць, каб з аднаго боку і пазначыць нейкую прынцыповасць і незадаволенасць тым абломам, якім завяршылася гэта прэзідэнцкая кампанія, а з іншага боку не перагнуць кій. Ці, як зноў жа паліткарэктна сказаў гаспадар Мілінкевіч, пакінуць калідор для беларускіх уладаў. Але тут вялікае пытанне, ці сапраўды гэта паспрыяе болей канструктыўнаму дыялогу і саступкам, ці наадварот беларуская ўлада падумае, што вось Брусель даў слабіну і можна па-ранейшаму накідаць сваю лінію, сваю гульню.
Які прынцып закладзены ў аснову гэтага спісу? Гаспадар Быкоўскі, у вас няма ніякіх пытанняў на конт гэтага спісу?
Одно питання само по собі моральне, ось такий ось знак, який дає Європейський Союз. Інше питання, ну, технічне виконання. І я не впевнений, що увогалі подобне рішення можна зробити досконалими. Бо є у даному випадку 27 країн, плюс бюрократична машина у Брюсселі, яка ніяким чином спробує працювати. Інше питання, що є різні інтереси, та саме Латвія, там ці Італія по-різному виказувалися. І ось нехто взяв на себе обов'язок ніяк одновити спіс, нехто складав спіс. Гэтыя асобы праявілі ініцыятыву, але паколькі беларускім пытанням не шмат хто займаецца, так скажам, дасканала і увесь час, працяглы час, то тут сапраўды, от я згодна са спадаром Класковскім, відавочна, што спяшаліся, і ёсць рэчы, якія зроблены выпадкова. Але пытанні тут могуць выклікацца шмат якія. Ну, напрыклад, рэктар БДУ Сергей Абламейка заняў такую публічную пазіцыю, што нікога адлішаць БДУ не будзе. І разам з тым ён адзін з рэктар ВНУ беларускіх, які трапілі ў гэты спіс. Таму ось усе гэтыя рэчы сапраўды могуць выклікаць пытанні. Але я думаю, што як маральны крок само па сабе гэта дастаткова важна. Іншая рэч, што мы ведаем, што калі раней прымаліся падобныя візавыя санкцыі, яны парушаліся, то нехта сустракаў Зімоўскага, які знаходзіўся ў гэтым спісе ў Літве, то раптам некая краіна запрашала на канферэнцыю міністра ўнутраных справ, і без яго гэта канферэнцыя была немагчымая. Гэта ёсць, так бы мовіць, проста знак, гэта не ёсць, ну, некі рэальны механізм, які бы служыў для пакарання асобаў, унесеных у спіс. Больш за тое, калі прачытаць преамбулу гэтага дакумента, то там сказана, што можна звяртацца да выканаўчых структураў Еўрасаюза і пераконваць, што вы памылкова знаходзіцеся ў гэтым спісе, гэты спіс можна пераглядаць. Таму тут магчыма будзе нейкая праца і нейкая асоба, якая лічыць, што яна трапіла ў гэты спіс неправільна, можа быць, адстаіць свае пазіцыі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Спіс неўязных. Пакаранне ці сродак уплыву». Гаспадар Класкоўскі, а як вы лічыце, які прынцып быў закладзены ў аснову гэтага спісу?
Увогуле, калі аналізаваць дух заяваў Еўропы і прэамбулу вось гэтага заключэння Рады Еўразвязу, то па ідэі павінны там быць найперш адказныя за фальшаванне выбараў 2010 года і за наступныя рэпрэсіі. Аднак гэты прынцып, мне здаецца, там паслядоўна не вытрымліваецца. Мы бачым, напрыклад, там прозвішча пенсіянера Касцяна, мы бачым прозвішча Канаплёва, якога шмат хто паспеў забыць. Так, яны ў свой час патрапілі ў гэты чорны спіс, і калі, напрыклад, прытрымлівацца прынцыпу «ніхто не забыты, нішто не забыта», то нібыта гэта нейкае маральнае значэнне мае. Але гэта ў пэўнай ступені выхалошвае ідэю. Вось такая вострая і прынцыповая рэакцыя Еўразвязу менавіта на брутальны разгон, на вось гэтыя злавесныя вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2010 года. І вось гэта пячатка паспешлівасці, яна адчуваецца. Ва ўсякім разе, трэба яшчэ даваць вялікі, відаць, каментар, чаму менавіта гэтыя людзі. Напрыклад, чаму галоўны доктар мінскай бальніцы хуткай дапамогі? Пытанне, гэта ў нас тут іншым часам гіпертрафіруецца, што ўся Еўропа думае пра Беларусь, а там у Брусэлі яго прагналі хутенька недзе паміж Кот-д'Івуарам, Егіптам, Тунісам і гэтак далі за 20 хвілінаў. І вось гэта пячатка паспешлівасці, калі Еўразвяз, сказаўшы А, не гаворыць Б, яна, на жаль, змазвае эфект, я думаю, выклікае вось такую рэакцыю пераважна расчаравання і крытыкі з боку беларускай грамадзянскай супольнасці.
На конт ректора БДУ Абламейка, сапраўды ён так заявіў, але ў рэальнасці выключэнне студэнтаў па палітычных матывах адбываецца. Што тычыцца галоўнага лекара, то першы дыягназ, які ён даў Некляеву, моцна адрозніваўся ад таго, які ён даў праз некаторы час, калі яго забралі ў КДБ, то бок гэта проста грубае парушэнне медыцынскай этыкі. І таму я разумею, напрыклад, чаму там з'явіўся гэты чалавек у гэтым спісе.
Аднак гэта трэба тлумачыць шырокай публіцы, таму што той самы галоўны доктар ужо паспеў даць некаторым блізкім да ўлады агенцыям свой каментар, дзе назваў гэта глупствам. І сапраўды беларускі абыватель скажа, і прапаганда гэта яшчэ будзе раскручваць, што глядзіце, яны дайшлі да таго, што ўжо дактароў у чорны спіс, хутка там выхавальнікаў дзіцячых садоў будуць уключаць і гэтак далі. То бок тут патрэбна пэўная піяраўская праца, тое, што называецца прапагандысцкім забеспячэннем гэтага рашэння, калі хочаце.
Які рэальны ўплыў можа аказаць гэты спіс? Гэта проста сімвалічны жэст, сродак маральнага асуджэння? Ці гэта можа быць сродкам рэальнага, практычнага ўздзеяння на наменклатуру? Ці будуць баяцца чыноўнікі ладзіць рэпрэсіі далей пасля з'яўлення гэтага спісу? Спадар Быковскі.
Можна спрачацца, наколькі гэтыя візавыя абмежаванні і тэарэтычны арышт рахункаў у еўрапейскіх банках, наколькі гэта будзе працаваць і наколькі гэта ўвогуле ўплывае на чыноўнікаў. Адзінае, што я магу сказаць дакладна, раней даходзіла інфармацыя, што беларускі МЗС змагаўся за тое, каб верхняя частка гэтага спіса была пазбаўленая абмежаванню. То бок гаворка ішла асабіста пра прэзідэнта Александра Лукашэнка. Што ж тычыцца іншых асобаў, там якія завяршаюць спіс той жа, допустим, спадар ударені Ярмошини і інших, то МЗС про їх не особливо клопотівся. У даному випадку все ж таки буде питання, чи може Олександр Лукашенко їздити по Європі. І ось це є знаком, а усе остатнє, напевно, це є додаткові речі, які можуть мати значення для певної особи, але для керівного режиму, напевно, це не буде так важно. Це буде не настільки важно, як рішення американських уладов арештувати рахунки концерна «Белнафтохім».
Господар Класковський, як ви лічите, якою практичною уздіяння на білоруське громадство, на номенклатуру може мати з'явлення цього спису?
Натурально було б наївно чекати, що нехто там з керовної верховки зараз посипле голову попілом і скаже, ось як я кепсько зарабів, бачите, зараз я перевиховався і буду інший. Звісно, на таке і Брюссель не розлічує. І у певній ступені, коли керівник країни заявляв, що не боюся цих санкцій, 10 років під ними живу, і нічого страшного, я ще проживу, і він у певній ступені мав рацію, тому що, справді, можна на лижах покататися не в Європі, так у Азії де-небудь. Це не така велика проблема. Що тичиться особо з другого, третього ешелону, то вони будуть натурально мовчати у анучку, навіть коли нехто і не в захопленні, а їх міркування на версію врешті нікого не цікавить. І натурально вони будуть так само вірою і правдою служити. Тому ніяких непосередних наступств тяжко було б чекати, але усе це демонструє усе ж неприймання з боку Європи, з боку цивілізованої супольності, і це створює такий фон, який підвищає ступінь дискомфорту для режиму. Тим більше, що тут усе ж таки розуміють, що морально і матеріально это вельми звязано. Это звязано и с финансами, и с инвестициями, и так далее. И тому, как сродок морального чиску, эти санкции, они оправданы. Европа зробила то, что полечила потребным зробить на этот момент. Урешті, кивать на Европу, ти думать, что от этого спису будет залежить будущее Беларуси, это так само наивно. Все ж таки, головное повинно вирішатися тут, в Украине.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Спіс неув'язних. Покарання чи сродок уплив». У передачі удільничав політичний глядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. До передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Гэта живая размова со слухачом.
Спроба поразумецца нават с недобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скринка 111.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сёння з моманту апублікавання уступає у сілу спіс білоруських офіційних особов, на яких розповсюджуються візові обмежування Еврозв'язу. Генеральний секретар ААН Пан Кімун повторно закликав Мінськ визволити політзняволених. Те, що відбулося у Білорусі після президентських виборів, неприймальне, заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Європейська комісія повелічила у 4 рази фінансову допомогу на підтримку правов чоловіка і громадянської супольності Білорусі. Володимир Некляєв, який знаходиться під хатнім арештом, добивається огляду докторам. Суд не змінив меру стримання для Насти Положанки. Активістка «Молодого фронту» застається єдиною жінкою серед фігурантів справи об масових непорядках, яку тримають у тюрмі КДБ.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидневій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Наша сьогоднішня передачка буде у порядку виключення наполову коротіша, чим звичайна. Это значит не 25 хвилин, а 12 с половой. Але у неделю вы почуете повтор этой передачи плюс 12 с половой хвилин новых телефонований. Приемно починать передачу с нечего больше-меньше оптимистичного, чем только с претензиев и лаянки. Сегодня у нас на початок больше-меньше оптимистичное телефонование от спадара Нитины, якая ранее просила допомогчи ей завести некое новое и корыстное знакомство.
Ян, дякую, але сказати щиро, я, звісно, замуж не собираюсь виходити, потому что мне очень много уже лет, и даже 16 лет тому назад я не захотела выйти замуж ни за кого из этих многочисленных шариковых и рижиковых, которые мне лапшу на уши вешали и не давали нигде пройти. Так что шанса у меня выйти замуж нема и не будет в этой краине. И они меня боятся и к огню, даже по 200 боятся, вот, только если из меркантильных соображений. Але дякую, Яна, мне все-таки позвонил юрист и предложил допомогу. Я пока что справляюсь сама, но, але спасибо за эту поддержку, дякую, сильно.
Жанить мы никого не собираемся, тем больше супрать чьей-си воли. Спадарыня Ціна – дорослая особа, а тому, як меркую, и она сама вырашить, за кого ей выходить замуж и ці треба наогул. Я только спадзяюся, что яна не будзе мяне папракаць за все гэтыя знаёмствы, якія ў яе могуць з'явіцца, дзякуючы званочкам. Прыемна дапамагаць людзям і даваць ім надзею на нешта новае. Давайте працягнем у гэтым больш-менш аптымістычным настроі, пакуль нам яго не сапсуюць іншыя тэлефанаванні.
Здравствуйте, уважаемые радио «Свобода». К вам звонит из Могилева. Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я хочу задать такой вопрос хотя бы или вашему радио «Свобода», или Яну Максимюку с программы «Звоночки». Возможно ли как-то, чтобы вы мне прислали диск перед выборчий концерт с хитами «Салки» и «Грышки»? Я скажу вам свой номер телефона, если возможно, пока вы его не озвучиваете по радио.
Ніякага дыску з выбарчым канцэртам мы не выпускалі, але набярыцеся цярплівасці. У будучыні мы плануем выпусціць дыск з песенькамі пра саўку і грэшку Лявона Вольскага. Канкрэтнага тэрміну назваць вам не магу, але гэта адбудзецца яшчэ ў гэтым годзе. Думаю, як і ў выпадку папярэдніх нашых дыскаў, мы арганізуем высылку ўсім жадаючым. Так што заставайцеся за свабодай. Нягледзячы на ўсе праблемы з набыццём добрых кароткахвалевых прыймачоў і з прыёмам нашых перадачаў. Вольная трыбуна слухачоў. Зразумела, з увагі на карацейшы фармат сённяшняй перадачы, гэтая трыбуна карацейшая, чым звычайныя трыбуны.
Квасоўка Бартось, Марія Івановна, права ў тым, што ў годні ў судах у пракуратуры сядзяць расейцы. Дзякуючы ім нас абіраюць і знішчаюць.
Ось, з дзецкого сада, са школы надо начинаць і глядзець, не як будуць бароцца і як будуць морды біць і шо што рабіць, а надо глядзець, каб співаць умелі, каб мелі іскусам занімацца і былі заўсёды ў адной спаць з добрымі людзьмі, з перадавымі людзьмі. Ось, а так не даведаемся, ці к Богу ідзём, к дьяволу, чешок кому.
Инаугурат спектакль очередной для нас придумал президент родной. Давно ли был всебелорусский сход? За ним спектакля нового приход. Инаугурация. Зачем была, вопрос? Не оставлял ведь президент свой пост. Во время выборов он даже не посмел от президентских оторваться дел. И это не годится никуда. И вот какая вышла ерунда. Из должности вождя, не выходя, вступил он в должность все того ж вождя. Театр абсурда, некий водевиль, но это жизнь президента стиль.
Завещательной просьбой в свое время к руководителям государства обратился великий Федор Михайлович Достоевский. Не изгоняйте жалости из нашего общества, ибо оно развалится. Господа Лукашенко, Кулешов, Минский, Слуцкий, экзарх, патриарх, следовательник КГБ, не издевайтесь над ни в чем не повинными людьми. Проявите милосердие к их деткам. Отпустите всех на свободу. Переворот они не готовили и никому не нужен был. Накажет Бог вас, если вы их осудите. Так говорит Библия, Священное Писание. Христианин веры евангельской оракул.
Хочу, что российский генерал, эти тируя белорусской милиции Куляшов, сказал, что отбывался спроба захопу влади озброєним шляхом. От мене цікавить, скільки гранатометів знайшли у Ірини Халіп, ці вибуховки у Санникова і Некляєва, ці автомати у Павла Сєвєрінця.
Апошнім часом шмат чую на конт гэтых всіх санкцій Євразвязу до Злучених Штатів Америки до Білорусі. Ведаєте, для Лукашенка не вельми і такі, і санкції, як вони пропонують гэта ўсё. Самая страшэнная санкцыя гэта калі кожны грамадзянін прад'явіць гэтыя санкцыі грамадству. Я скажу асабіста ад сябе. Я перастаў гуляць у супер лато, наша лато ці гэтае ваша лато. Калі ёсць 30 тысяч лішніх у мяне, набываю попросту 10 даляраў, дакладу ў гэтую кніжку. Ось і ўсё. І так кожны, падумаўшы, знойдзіць прымяніць як гэтыя санкцыі супраць гэтай усёй улады. І калі кожны грамадзянін пачне прымаць санкцыі супраць гэтай улады, гэта улада ўже просто сама сыдзе. І що страшней магчыма, чым у тым Егіпці. Дякую.
Возмущаюсь одним выступлением, как будто специально вы дали ей слово. Одной особе. Явно читала текст, написанный не ее рукой. Дали ей более чем 2 хвилины. Радуюсь за расстрел. Неприятно слушать. Такие выступления нужно сокращать.
Только что почула звоночки по свободе. Ну просто невозможно слухать такие невежды в отношении политической жизни, ничего не знающие, только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлые. В основном из них наши женщины. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Какая-то там непонятная ценная женщина. Она что, не знает, как он пришел к власти?
Есть диктаторству конец. Рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэт. Рядом есть Александрия.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк.
Здравствуйте, Николай. Мой вопрос Яну Максимюку. Уважаемый Ян, сообщите, пожалуйста, когда, кому и что говорил о Гитлере Лукашенко, восторгаясь им в прошлом году?
Это отбылось довольно давно. У листопаде 1995 году Лукашенко давал интервью немецкой бизнесовой газете «Handelsblatt». Похвалу Гитлеру немецкая газета побоялась опубликовать, а тому подала то ей интервью с купюрами. Зато ей интервью пошло полностью на белорусском радио, и то двойче. Шмат людей это ей интервью чула, а некоторые дики записали его. Вось вам запис одного фрагменту со сгаданого интервью, у яким президент Беларуси расхваливая политическую систему, створенную Адольфом Гитлером. «Это тое, — кажа Лукашенко, — что отповядае ягоному разумению президентской республики и роли президента в ёй. Я знайшоў гэты запіс у интернете. Под яго, на жаль, подкладзеная музыка. Тым не менш, словы можна зразумець.
История Германии — это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связанное в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. Но Гитлер это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Шмат телефонаванняў мы атрымалі пра онлайн-канферэнцію Яраслава Раманчука, у якой ён тлумачыў свае паводзіны пасля 19 снежня. Няма часу, каб прадставіць усе гэтыя тэлефанаванні, але зацытуем коротка 2 з іх. Іхні змест і тон характэрны ўсім іншым званкам пра Раманчука.
Я сейчас идет онлайн-конференция с Романчуком. Я предлагаю вообще больше этого товарища не упоминать в вашей программе, потому что просто стыдно и позорно слушать то, что он сейчас мелит.
Ответы Романчука просто стыдно было слушать. Но я задала бы этому цинику и приспособленцу два вопроса. Ирина Халип, мать маленького мальчика, обязательно выйдет на свободу. Убеждена, что очень скоро. Как господин Романчук будет смотреть ей в глаза и в глаза других женщин? Почему для Романчука жизнь и свобода Лебедька ценнее жизни и свободы всех остальных арестованных?
Чи соромно повинно быть Романчуку, чи не? Это мы покидаем на ваш суд. Скажу одно. Я наогул не прислуховываю сюда просьбов, каб не давать человеку выказаться, тому что громадство уже вынесло свой присуд супроти его. И присуд гэты суровый. Человек повинен мець заўсёды магчымасць обороны, нават калі ягоная вина падаецца усім відавочнай. Другая тема минулого тыдня – санкции Захаду супраць белорусского режиму.
Эх, Европа, Европа, много шума и ничего. Напугали ежика голым задом.
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Шановные слухачи, у понеделок 31 студеня отбудутся техничные измены у передачи сигналу нашего радио про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Хуткость потоку изменяется на 27500 символов за секунду.
Остальные параметры застаются ранейшие. Частота 12226 МГц, вертикальная поляризация.
На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый аудиосигнал.
Калі при настроивании вы сутыкняцеся с тяжкостями, звертайтеся до специалистов у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приему.
На хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Мы працягваем атрымліваць шматлікія лісты водгукі на падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія рэпрэсіі ўлады супраць палітычнай апазіцыі і ўвогуле ўсёй грамадзянскай супольнасці Беларусі. Хто вінаваты ў тым, што адбылося ў той халодны снежаньскі вечар? Ці здольны Захад з дапамогай эканамічных і палітычных санкцый дамагчыся вызвалення арыштаваных апазіцыйных палітыкаў? Вось як спрабуе адказаць на гэтае пытанне наш слухач Лявон Ліберман з Бабруйску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Ён піша: «Па сутнасці, тыя людзі нічога антыграмадскага не ўчынілі, паплаціліся ўласнай свабодай ні за што. Апазіцыя ў цэлым паводзіла сябе мірна. Адбылася правакацыя, але хто яе задумаў і ажыццявіў? Ці не сама ўлада? Апазіцыянеры ж не столькі нашкодзілі ўладзе, колькі самі сабе, сваім родным і блізкім. А таго выніку, на які разлічвалі, не дасягнулі. Навошта было так рызыкаваць? Мяне здзіўляе тое, што яны пайшлі на такі крок. На што разлічвалі? Мне падаецца, экс-кандыдаты былі ў вялікай эйфарыі ад той псеўдаліберальнасці, якую дэманстравала ўлада падчас выбарчай кампаніі. Меркавалі, што ўлада прызнае іхныя патрабаванні справядлівымі, паддасца ціску, пагодзіцца на другі тур галасавання, поўнае глупства. Улада перахітрыла ўсіх, і беларускіх дэмакратаў, і цалкам увесь Захад. Яна загадзя падрыхтавала сцэнар, правяла рэпетыцыю і была цалкам гатова адказаць на нясмелую спробу рэвалюцыі жорсткім разгонам і суровай помстай. Вось калі б Захад і апазіцыя гэта ўлічылі, то і вынік быў бы зусім іншы. А ў падобнай адказнай справе нельга быць такімі наіўнымі. Гэта вельмі горкі і адначасова важны урок на будучыню. Цяпер высокім еўрапейскім установам трэба не хістацца ды перавальвацца з боку на бок, а зрабіць усё магчымае дзеля вызвалення беларускіх палітвязняў. Бо тое, што здарылася 19 снежня і на іхным сумленні, еўразвяз павінен заняць прынцыповую і цвёрдую пазіцыю адносна кіраўніцтва Беларусі. Гэтак лічыць Лявон Ліберман з Бабруйску. Вялікай хітрасці і вынаходлівасці ў тым, як сябе павяла ўлада ў вечары 19 снежня, я справілявон не бачу. Грубая сіла і гвалт – так. Жорсткасць, запалохванне, псіхалагічны прэсінг на арыштаваных – і гэтага багата. Але ці можна назваць гэта палітычным трыумфам, у выніку якога пераможца можа прымаць заслужаныя віншаванні? Гэта калі падчас гульні ў шахматы агрэсіўны гулец атрымаў перамогу за кошт таго, што разам змахнуў рукой з дошкі фігуры і агрэў суперніка гэтай дошкай па галаве. Напэўна, у сваім шахматным клубе ён за кошт магутных кулакоў мог бы застрашыць палахлівых пачаткоўцаў і абвесціць сябе вечным пераможцам. Але ці прызнала б з-за гэтага яго гросмайстрам міжнародная шахматная супольнасць? Ці пусцілі б яго пасля гэтага на прэстыжныя турніры ў прыстойныя кампаніі? Аўтар наступнага ліста Ягор Петушкоў з Берасця лічыць, што заходнія краіны прыкладаюць недастаткова намаганняў дзеля таго, каб паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Слухач піша: «Не магу маўчаць. Колькі ў захаду сілы і магчымасці, а ён спакойна сядзіць і маўчыць, назіраючы за страшнымі злачынствамі, што творацца ў Беларусі. Ніякіх сур'ёзных дзейсных мер не прымаецца. Дробныя спробы ўтаймаваць дыктатара ніякага ўплыву на сітуацыю не маюць. Як кажуць у такіх выпадках, Васька слухае ды есць». Згадваецца 98 год, так званая драздоўская гісторыя, калі 22 амбасадары былі гвалтам выселены са сваіх рэзідэнцый у Драздах. Заходнім краінам, вобразна кажучы, плюнулі ў твар, а яны высерліся і выніку вярнулі сваіх амбасадараў у Менск. Не каб разарваць дыпламатычныя адносіны і пакінуць дыктатара сам-насам з дойнай расейскай каровай. Падобных прыкладаў дзясяткі. Лукашэнка цяпер адкрыта і не баючыся кідае выклік захаду, бо ведае, той урэшце саступіць. Палітыка ўлагоджвання дыктатара заўсёды аказвалася і аказваецца неэфектыўнай. А здавалася б, што можа быць прасцей? Не дайце грошай, спыніце пастаўкі нафтапрадуктаў, абмяжуйце да мінімуму эканамічныя кантакты, пакіньце яго сам-насам з імперскай Расіяй. Захад не павінен марнаваць час. Трэба, каб ён неадкладна ратаваў беларускі народ ад гэтага рэжыму, напісаў у сваім лісце на свабоду Ягор Петушкоў з Берасця. Наўрад ці варта, спадар Ягор, разлічваць на тое, што нехта прыедзе з захаду вызваліць беларусаў ад аўтарытарнага рэжыму, усталюе тут дэмакратычны лад, верне свабоду, наладзіць дружалюбныя стасункі з усімі краінамі свету. Дэмакратыю немагчыма імпартаваць як нейкі тавар. Ёсць рэчы, якія можа і павінна зрабіць толькі само беларускае грамадства. Не Захад выбіраў Лукашэнку ў 94 годзе прэзідэнтам Беларусі. Не Захад павінен вырашаць і тое, калі і якім чынам скончыцца прэзідэнцтва Лукашэнкі. Эканамічныя і палітычныя санкцыі супраць аўтарытарнага рэжыму здольныя паспрыяць дэмакратычным сілам унутры Беларусі. Але не гэтыя санкцыі выконваюць вырашальную ролю. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Наступныя некалькі кароткіх лістоў таксама на тэму падзей 19 снежня і наступных палітычных рэпрэсій у Беларусі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне да таго, што адбылося, адрасуюць словы падтрымкі і салідарнасці палітычным зняволеным. Вось што піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Уся наша сённяшняя рэчаіснасць азмрочана пабоішчам 19 снежня 2010 году, той хваляй палітычнага пераследу, якая абрынулася на незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў. Каб зламаць апазіцыю і запалохаць народ, людзей без віны кідаюць у турму, праводзяць аблавы супраць грамадскіх актывістаў, выклікаюць на допыты, забіраюць кампутарную тэхніку. Але не трэба ўпадаць у дэпрэсію, бо без нашых актыўных дзеянняў мы ніколі не выйдзем з рабскага становішча, напісаў у сваім лісце Мікалай Куксо з Вянца. Такой жа думкі прытрымліваецца Браніслава Федаровіч з вёскі Пазяняты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Палітычным вязням хочацца пажадаць сілы духу і вытрымкі. Няхай ведаюць, што яны не ў самоце. З імі Бог і лепшая частка нашага народа. Пакуты за праўду ачышчаюць чалавека, робяць яго больш мудрым, справядлівым, а ўрэшце рэшт моцным. Улада цемры спраўляе баль, але гэта ўлада часовая. Бог і праўда ўсё роўна перамогуць. І тыя, хто прыняў пакуты за святыя каштоўнасці, будуць узнагароджаны», напісала Браніслава Федаровіч з вёскі Пазяняты Іўеўскага раёну. Падобныя словы падтрымкі тым людзям, якія церпяць за свае палітычныя перакананні, выказваюць і сотні іншых нашых слухачоў, якія пішуць на свабоду лісты, тэлефануюць, пакідаюць свае водгукі на інтэрнэт-старонцы нашага радыё. Многія задаюць пытанне, што, якія санкцыі, якія звароты міжнароднай супольнасці альбо акцыі беларускай апазіцыі здольны прымусіць беларускі рэжым аслабіць абцугі рэпрэсій і вызваліць палітвязняў. Калі чытаеш такія лісты, то разумееш, ад санкцый гэты рэжым можа адмахнуцца, заявы праігнараваць, апазіцыю задушыць амонам і КДБ, а вось людское спачуванне да бязвінна пакараных, людскую салідарнасць, якая вельмі хутка здольная перарасці ў нянавісць і пратэст супраць тых, хто чыніць несправядлівасць і гвалт, не праігнаруеш і не задушыш амонам. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Іван Знаёмцаў з вёскі Друцк Талачынскага раёну разважае пра тое, чаму хакей стаў у Беларусі відам спорту нумар адзін, як да гэтага ставяцца простыя людзі ў ахопленых беспрацоўем рэгіёнах. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Усяму свой час і кожнаму ўзросту свой занятак. Можа, каму і падабаецца, як чалавек перад пенсійнага веку ганяе клюшкай шайбу па лёдзе. Ну што кепскага, што ён напоўніцу кампенсуе тое, чаго не мог атрымаць у маленстве? Яно так, калі б гэта ягонае захапленне не распаўсюджвалася на эканоміку і фінансы дзяржавы. У нас маленькая, не самая багатая краіна, а лядовыя палацы будуем так, нібы мы Нарвегія ці Канада. У гэту забаву кідаюцца мільярды рублёў, не асабіста прэзідэнцкіх, а народных. Хакею ўсё больш, а жыхароў Беларусі ўсё менш. За гады, так бы мовіць, спартыўнага кіравання насельніцтва зменшылася на 700 тысяч чалавек. Людзі паміраюць рана. Хакей фізычна нямоглага чалавека не ўратуе. Яму б добры шпіталь, медычнае абслугоўванне. Мала таго, што якаснай і даступнай медыцыны ў нас няма, дык яшчэ паўсюль пануе псіхалагічны дыскамфорт. На працы з чалавекам цяпер як абыходзіцца? Толькі і чуеш: «Не нравіцца ў нас, ухадзі з работы, увальняйся, за тваёй спіной 10 работнікаў у вочарадзе стаяць». І гэта праўда. Колькасць працоўных месцаў мінімальная, а колькасць прэтэндэнтаў максімальная. Вось начальства і казырае гэтым. Увогуле, беспрацоўе ў нас, асабліва ў правінцыі, вялізнае. Сотні тысяч беларусаў зарабляюць на жыццё на будоўлях у Падмаскоўі, на так званых шавашках. Добрыя заробкі ў Беларусі толькі ў чыноўнікаў ды мянтоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Знаёмцаў з вёскі Друцк Талачынскага раёну. Думаю, спадар Іван, вы агучылі тое стаўленне да так званай хакейнай ліхаманкі, якое сёння ўласцівае многім у Беларусі. Улада відавочна адчувае гэтыя змены грамадскай думкі. Наўрад ці выпадкова тое, што падчас мінулай выбарчай кампаніі прэзідэнт Лукашэнка свае дасягненні ў будаўніцтве новых лядовых палацаў асабліва не афішаваў, новых арэнаў не адкрываў. Хоць тое зусім не азначае, што ў гэтай справе нешта змянілася. Масавае маштабнае будаўніцтва хакейных аб'ектаў у Беларусі не спыняецца, нягледзячы на вялікія фінансавыя праблемы. Іншая справа – праблема беспрацоўя. Паводле афіцыйнай статыстыкі, гэтай складанасці ў Беларусі ўвогуле не існуе. Колькасць людзей, якія не маюць працы, вымяраецца нібыта мізэрнай лічбай менш як 1%. Ніводная развітая краіна свету не можа пахваліцца такім дасягненнем. Але ж людзі ведаюць сапраўдную цану гэтай лічбе. Улада лічыць толькі тых беспрацоўных, якія афіцыйна рэгіструюцца на біржы. А каб яны не рэгістраваліся, дапамогу па беспрацоўі зрабілі проста смешнай, нешта каля 15 даляраў за месяц. Гэта абсалютны еўрапейскі рэкорд. Пры гэтым афіцыйна беспрацоўнага могуць яшчэ накіраваць на абавязковыя грамадскія працы, прыбіраць на вуліцы снег ці смецце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Сёння з моманту апублікавання уступае ў сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні еўразвязу. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун паўторна заклікаў Менск вызваліць палітзняволеных. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальнае, заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Еўрапейская камісія павялічыла ў 4 разы фінансавую дапамогу на падтрымку правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Уладзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, дабіваецца агляду доктарам. Суд не змяніў меру стрымання для Насты Палажанкі. Актывістка маладога фронту застаецца адзінай жанчынай сярод фігурантаў справы аб масавых непарадках, якую трымаюць у турме КДБ.
Радио Свобода и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня я запрошаю вас у подорожья на самую сходнюю скрайну Беларуси, у старожитный Мстислав.
Украине по серым небам.
Я признаюсь, эта вандрука мусила отбыться первой в рамках минулогоднего мини-проекта «Подороже свободы» «Сучасные грунвальдские хроники», промеркованных до 600 годи сечи. Бо ж менавіта мсціслаўскія харугвы беларусаў адыгралі найбольш значную ролю ў перамозе на Тэўтоне. Аднак сёння мне лёгка дабрацца да амаль 12-тысячнага самага нашага ўсходняга горада, ад якога ўсяго 10 кіламетраў да расійскай мытні ў Каськове і ўдвая больш да бліжэйшай станцыі на беларускай чыгунцы. Але з маім добровольным гідам, галоўным мясцовым пазіцыянерам, 69-гадовым былым інжынерам-механікам спадаром Іваном Казарэзавым спачатку загаварылі пра балючае надзённае. Днямі за праваабарончую дзейнасць атрымаў 5 базавых велічыняў штрафу, які ацэньвае як звядзенне рахункаў улады з ім. Гэтаму шыплаватаму, але ўчэпістаму ды жываваму мужчыне, як тут кажуць, справа да ўсяго, з упартасцю Дон Кіхота кідаецца на ўладныя амбразуры. Он зноў жа прызнае, што ад гэтага больш цярпіцца.
Подпісы сабраў на радаўніцу, што восстанавіў калхоз Капліцку. У нас там склад быў у Міхайлове. Таго матэрыяла, што не паламалі, можна было зрабіць. І сельсавета прыйшло сабчэнне, што вот мы гэтых падпісантаў сабіраем. Прыехаў там вісіць замок, аб'яўлення. Уехала з адчотам райсполком. Прэзідэнт сельсавета. Яна нашла там двух чалавек. Сказала адна такая, што мне там баня не надо. Капліцу яна пасчытала баня. Недалекий человек.
И что зараз на том месте?
Ничего. 2 года тому назад построили станцию обезжелезнивания. Зиму постоял, одна скважина завалилась. Возили туда со всего города. Мусор написал заявление в охрану природы. Захожу, стоит зал по коммунальному и городскому хозяйству. Кислов. Там участки рядом примыкает. Тут же жилой сектор. И не успел прийти оттуда. Уже это Кислов смотрит, как я с территории содержу. А вот машина. И он меня на исполком и 5 базовых мне сунули за нарушение содержания придомовой территории.
Отпомстил.
175 тысяч рублей. Это пенсионеру. Взяли, запахали и посеяли озимые.
На вашем участке?
Да, у Михайлове, на моей травяной родине. Чтобы я не косил, не пользовался. Не поставили ни в известность. В то время, когда 21 участок там зарос бурьяном и деревьями. И что я не ходил, я никому не доказал. Караед это сенатора не защитила меня. Так, в общем, я и заплатил.
Блізкасць да Расіі вызначае сферу жыццёвых інтарэсаў ды тэмы размоў тутэйшы. 47-гадовы кіроўца Юры са скрухаю згадаў.
На Расіі сметаны не было, у 90-х годах сюды прыезжала Расія ўся гэта. Ну хлеб вазілі там, там Сіслаўне, на велосипедах.
У хаце спадара Івана нас сустрэла мажная, але такая ж, як ён сам, увішная гаспадыня. Была і настаўніца спадарыня Валянціна. За гарбатай протягнули тему.
Близкость России имела свой негатив в советские часы. Все скупали, что можно.
Дело идет наоборот. Мясо оттуда частники закупают и продают на базары. В России строительный материал дешевле.
Мы мясо туда, а тут колбасы.
Так ці ж у нас нема своїх перепрацовчих комбінатів, і нам не стоїло стільки грошей. Ковбаси недоступні для пенсіонера. Докторська – 13 тисяч, Полеська – 18. Пішла однойчі я в магазин, старушка, і питається, дайте яку дешевішу крупу. Як сказала лічбу, так вона завернулася і пішла, говорить, ну вже й на пшану мені нема. Тому що за комунальні послуги треба заплатити, яку-то опротку купити, треба во всім собі відказувати. Квартиру построїти. Работает дочка наставницей. Зарплата 600 тисяч. Двоє діток. Хочеться ж опрануті були, як належить. Щоб і допоможники, і комп'ютер, да. Муж работает її водителем, поступив вчитися в Горицьку академію. Так само треба гроші на роз'їзди, на життя. І чи зможуть вони гети кредит виплатити? На очереді стояли. Але полічили, що їхні фінансові можливості не дозволяють. Я вам скажу чесно, я за Лукашенко не голосувала. Я пам'ятаю, як він обіцяв возвратити нам наші вклади. Каб він нам їх віддав, на що нам ті прибавки к пенсії, ми б самі жили спокійно і ні у кого нічого не просили. Звісно, многі вирази його не красять главу республіки. Уже і старі люди говорять, ай, ну на що нам свари з цієї Росії? Домовляються ж люди. Поглядів на Путіна, на Медведєва, як вони ободвух працюють і везде вони домовляються.
Я прохожу ля буйнейшей тут навучальную установу Мстиславского будаўнічага каледжа, дзе рыхтуецца за паўтысячы будучых сталяроў, цесляроў, кранаўшчыкоў, муляроў. Заважаю купку хлопцаў, што выйшлі пасмаліць на пераменцы. Цікаўлюся, што ведаюць пра свае далейшыя перспектывы.
Усе каменщыкі?
Да.
А размеркаванне какое?
Не знаю.
Заробак у вас які будзе?
1,2 мільёна. Беларусь будзе работаць. Зачем другое государство?
Патлумачу апошнюю фразу. Мноства мясцовых вымушана з'язджаць гастарбайтерамі ў Расію. Мне паказалі на хату спадарыні Галіны Лёкінай, муж якой днямі з'ехаў будаўніком. Кабета пагадзілася пагутарыць.
Галя, он кожны раз розныя будоўлі ездзіць.
Да, пазавут.
Как надоўга он з'язджае звычайна?
Да, на 2 нядзелі, когда на месяц. 1006 привозят. Чем тут самое большое?
Российское.
Да, не шмат. Там они за квартиру платят, за питание. Там не дали кредит от газ.
Боже.
Как не собираем.
Ну, потому что не працуешь.
Ну, да, я не работаю. Приедет, детенка надо что-то одеть, штамп заплатить.
Тут просто не мать працовать.
Здесь да. Как по 300 тысяч получал без выходных.
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталий Семашко. Надалей запрошаю вас переместиться на улицы сучасного Мстислава.
Я народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
У советские часы наибуйнейшим предприемством Мстислава был цагляный завод, где выраблялось штогод до 3 мільёнаў одинок. Зараз там меня сустроила пустая пляцовка с одиноким самозвалом. На проходной майстер Миколай Ляшенко. Почувши от кулья, спужено сказал, что про политику не говорить. Я как раз таки сказал про головное. Молял, державным теперь завод застанется до веку.
На кирпич там? Сейчас 15 человек. Делаем 600 тысяч кирпича.
Средний заработок?
1 000 000.
10 год тому, так 100 человек працевало.
Сушилки были. Котельная, отапливалась. А мы что, только солнцем сушим? Это 90-е. Перспективно, конечно, нет. Зарабатывается.
Усе ў горадзе мне раілі наведаць замежнае прадпрыемства «Росмадэрн», што базіруецца на месцы былой швейнай фабрыкі. Бярэ ў арэнду адзін з цэхаў, узнікла 2 гады таму, а ўладальнік – расейскі прадпрымальнік. На пачатку шылі традыцыйныя льновырабы – абрусы, спальную белизну, теперь перешли выключно на спецодение. Кожухи, гимнастерки, обортки и колеру хаки. Я разглядаю их разом с головной бухгалтеркой, с подарней Кранжиевской. До речи, Галина Тимофеевна кинула деле Росмодерну працу в вертикали.
Фактически начали работать с 2009 года. Объемы были и по 30 миллионов, и по 40 миллионов в месяц. Зарплата сперва небольшая была, 200 тысяч, 300. Сейчас они от 600 до миллиона. С 8 до 5 поработали, суббота, воскресенье, выходной. Для России шьем спецодежду. Сбыт гарантирован, сырье нам поставляют.
Какая выгода российцам идти в Беларусь? У нас же податки великие.
Для России мы же отпускаем туда без налога на добавленную стоимость. Знаете, дешевле рабочая сила. И нам хорошо. Там не задерживают расчеты. 7-10 дней, и денежки у нас уже есть. И на будущее уже наше руководство договорилось. От 1000 и выше идут у нас уже изделия. Если бы мы шили в Мстиславле, мы бы таких объемов не нашли.
Нарешті накіровуємося з спадаром Казарезовим до старожитного замчища. До юбілею влади подмацавали драуляні плати на земляному муры, зробили, де треба, білоруськомовної меморіальної дошки. Але славутые местины остаются пустельными.
Я так разумею, сучасных мстиславцев нашатками грунвальцев назвать не выпадает.
Да. Мало кто и знает об этом.
Узгадывая повед про подеи 1410-го, доктор войсковой истории Юрия Бохана.
А Мстислав был вельми моцно связан с Грунвальдом. Это наибольш легендарные полки, якія описаны еще польским хронистом Яна Длугаша. Войски были побудованы несколькими линиями. Принамсі, у польском войску было три линии, у войску Великого князства две линии. Войски немецкое будовалося клиньями. Подчас бою складали одну линию. Коли некая певна хорога выбивалася, яна отводилась. Битва почалася атакой першой линии правого крыла союзников. Смоленские полки знаходились на левом фланзе этого крыла, на стыку польского войска и войска Великого князства Литовского. По прошествии одной годины под натиском переважных войск крыжаков, первая линия не вытримала и почала отступать во утеки. И вот аккурат три смоленские хоругви, які означалював Булгвен Симон, гэта мстиславський князь, вистояли і дочекалися підходу поляків і другої лінії війська Великого князства Литовська. Вони фактично не дозволили крижакам переломити ход битви, початково розбити союзникам. Засталися тільки умацавання земляні. Вони так само уражуються своїми помірами. Це один з найбільш таких родно умацаваних замків на території Білорусі.
Ездом, делюсь уражениями у гостиной хати Ивана Алексеевича да и Валентины Николаевны Казарезовых. Господаров прерывая на вспоминания, якія шмат что тлумачить у их житті.
Мои родители в Черниговской губернии. Несколько семей во времена Столыпина дам им кредит, они купили землю Михайлову поместье по имени и деревня Михайлова. 5 семей по 20 гектаров. Пришли большевики, Казарезова попередили. Придем после 12 тебя раскулачивать. Уехал на власном коне около Орска.
Деда моего так само попередили. Сегодня за тобою придут. У него уже на то время было 4 детей маленьких. Взяли клумочки, ежи, трошку ежи. Приехали у Караганду. Там у подвале улыткавалися, был мокрый, дед заболел. Доехали до Москвы. На вокзале дед помер. Бабушка говорит, 4 детей кормить нечем. Самому маленькому было 2 года. Подошел некий мужчина и говорит, коли не хочешь, как твои дети померли, кинь их тут, схувайся. Их подберут у детский дом. Покинули на вокзале. Из-за угла глядели, как их забирали. Мать тогда пошла у бригадмиловцы ловить беспризорников, каб своих найти там. Ну, так старейших хлопчиков она нашла. А пришел комендант в общежитие. Детей привезла. Выселяйся. Ну, а бабуля моя взяла топор. Так вот, коли не хочешь, каб голова твоя с плеч, то лучше уйди. Так вот, что прадед, что дед нажил, коммунисты забрали. Батьки мои, то, что они нажили, очередная перетурбация, гроши не отдавали в банку. А коли отдали, то я за те гроши купила 3 буханки хлеба. Я и шла, и не видела перед собою свету. Мы сами привыкли зарабатывать. Чем можем? Головой, руками. Вот поэтому я за Александра Григорьевича не голосовала. Я верю у Бога, в силу духа белорусов.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы» и опошний эфир мини-проекта «Сучасные грунвальдские хроники». С вами был Виталий Семашко. Усяго наистарушего.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.